skan viens no jaunākajiem Maijas Einfeldes sacerējumiem sonāta flautai un klavierēm. Savā mūzikā viņa vienmēr bijusi dziļi patiesa, iespējams tāpēc padomju laikā mazāk sadzirdēta, bet 1997. Gadā līdz ar uzvaru starptautiskajā Barlova kompozīciju konkursā Amerikā sākās viņas mūzikas atzīšanas ceļš pasaulē. Arī Latvijā viņa sumināta jau ar vairākām balvām un nu tām piepulcēsies lielā mūzikas balva par mūža ieguldījumu, kas ir pat vairāk nekā likumsakarīgi, atzīst žūrijas priekšsēdētājs Andris Vecums.
Izcila personība, kuras skaudrā, sāpīgā, rūgtenā muzikas valoda 70. 80. Gados varbūt netika sadzirdēta un saprasta, bet toties 90. Gados atplauka ar jaunu skatījumu uz dzīvi, uz notikumiem. Un Maija Einfelde kļuva pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē.
Latvijas mūzikas ainavu par neiedomājumu bez Maijas Einfeldes uzskata viena no viņas mūzikas interpretiem dziedātāja Ieva Parša un čelists Eriks Kiršfelds.
Man subjektīvi viņa ir tā kā tāda Latvijas mūzikas skabarga, tā kā tāds kauls. Līdzīgi tā kā Vizma Belševic ir tāda sieviete literatūrā, tāda ir Maija savā mūzikā mums visiem, jo viņa mēģina būt tik patiesa, cik vien vispār cilvēks patiesas var būt savā mūzikā. Un viņā jūs neatradīsiet nevienu banalitāti. Viņa ir iztīrījusi savu mūziku un savu ēteru no banāluma. Viņa ir patiesa un īsta.
Man Maija liekas, ka ir no tiem, es īpaši neraujās pēc kaut kādas publicitātes. Viņa pati raksta, tāpēc, ka viņa nevar nerakstīt. Viņa vienkārši ir komponists un cauri.
Tieši pirms gada, kad Maija Einfelde svinēja 80. Jubilēju, viņu sarunu aicināja Latvijas Radio 3 klasika, un komponista atzina, ka līdzīgi kā daudzus citus arī viņu līdz ar gadiem pārņem aizvien lielāka vientulības sajūta, bet mūzikā tas neatspoguļojas gluži otrādi.
Man aizvien gaišāk paliek mūzika. Taisni tad, kad es biju jauna un man bija ģimene un man bija viss kas, tad man bija lielie drūmumi. Un tagad es mēģinu tieši, lai būtu kaut kādas skaistas krāsas, lai būtu gaiši.
Otru lielās mūzikas balvas mūža laureātu Paulu Dambi žūrijas priekšsēdētājs Andris Vecumnieks raksturo kā savulaik jauna laikmeta latviešu mūzikā aizsācēju.
Tas ir jauns skats uz attieksmi pret latviešu tautas dziesmu, jauns skats attieksmē pret folkloru, revolūcija latviešu kora mūzikā ar nosaukumu Jaunais folkloras vilnis.
Jauno folkloras vilni Pauls Dambis aizsāka pagājušā gadsimta 70. Gados un visciešāk viņa daļradē ar folkloru saistīti kora darbi. Kad portretu galerijas cikla koncertā komponistam savulaik vaicāja, kādēļ viņam ir tik milzīga interese par latviešu tautas dziesmu, viņš atbildēja.
Nu, bet kāpēc es vispār dzīvoju šīs zemes un elpoju šo gaisu? Ar folkloru ir tāpat kā ar bērnu smaidu, vai ne viņš tev pasmaidu un tu atklāji viņu, jeb arī vienkārši viņš nopietni tev paies garām. Un ar folkloras materiāli ir tieši tāpat, vai nu viņa tev uzrunā, jeb arī tu esi viņai vienaldzīgs. Nu, galvenokārt man šķiet taisnība tādēļ, ka es pats savā laikā nonācu saskarē ar folkloras pierakstiem, pats cītīgi Latgalē dzenāju folkloras materiālus pa sētām un pateicoties šīm vecajām teicējām, kuras tagad jau ir viņā saulē un dzied ansambļos, jāatzīstās, ka arī šī folklora man kļuva vienkārši vajadzīga un nepieciešama kā ikdiena.
Abi brīnišķīgi meistari, bet katrs ar savu atšķirīgu rokrakstu un dzīves pieredzi, bet viņus abus vieno tas, ka viņu mūziku mēs allaž varam atklāt no jauna, tā atzīst žūrijas pārstāve Ināra Jakubone.
Piemēram, man labā atmiņā pirms pāris gadiem bija Latvijas radio kors sarīkojis koncertu ar 60. 70. Gadu latviešu kora darbiem, tā skaitā arī ar Paulu Dambi kompozīcijām. Un tas skanēja tik svaigi, tik ļoti citādi nekā tā mūzika, kas top šodien ar nezūdošu aktualitātes tādu komponenti. Tas man šķiet ir galvenais jebkura veida mūzikā un gan Maijai Einfeldē, gan Paulam Dambim. Šī mūzikas aktualitātes komponente vai indeve abiem diviem piemīt.
Abus mūža balvas laureātus suminās svinīgajā lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā, kas notiks 25. Februārī Latvijas Nacionālajā operā. Kopumā balvas pasniegs 8 kategorijās. Baiba Kušča, Latvijas radio.